Hun kiggede på billedet igen og nikkede. Roser i konkyljer. Det er rigtigt. Tak, Elisabeth. Det er mig, der siger tak, Edgar. Jeg kiggede mig om efter Wyman og så, at han stod og talte med advokaten fra mit andet liv. De så ud til at komme fantastisk ud af det med hinanden. Jeg håbede bare, at Wyman ikke ville fortale sig og kalde ham Bosie. Så vendte jeg opmærksomheden mod Elisabeth igen. Hun sad stadig og betragtede roser i konkyljer, mens hun tørrede øjnene.
Jeg elsker det, sagde hun. Men vi må videre.
Da hun havde set de andre malerier og skitser i buffetlokalet, sagde hun som til sig selv,
jeg vidste selvfølgelig, der ville komme en, men jeg ville aldrig have gættet, at det var en, som kunne frembringe noget så stærkt og sødmefyldt.
Jack prikkede mig på skulderen og lænede sig frem for at mumle noget i mit øre. Dr. Hadlock er lige ankommet. Wireman vil have dig til at sætte farten op, hvis det er muligt. Hovedlokalet, hvor piger og skibmalerierne hang, var på vej hen til kontoret, og Elisabeth kunne forlade galleriet af bagindgangen efter at have fået sin drink. Det ville faktisk være mere bekvemt for hende. Hadlock kunne ledsage hende, hvis han ville. Men jeg gruede for at føre hende forbi skibsserien, og nu var det ikke hendes kunstneriske bedømmelse, jeg var bekymret for.
Kom,
sagde hun og klikkede med amatystringen mod armlænet.
Lad os kigge på dem. Ingen tøven.
Okay, sagde jeg, og begyndte at køre hende hen mod hovedlokalet.
Er alt i orden, Eddie?
Spurgte Pam dæmpet.
Ja, fint, sagde jeg. Det tror jeg ikke. Hvad er der i vejen?
Jeg rystede bare på hovedet. Vi var kommet ind i hovedlokalet. Billederne hang frit ned i en højde af cirka 1,80. Bortset fra dem var rummet tomt. Væggene var dækket med groft brun stof, der lignede sækkelæret, og var nøgne, bortset fra Wireman kigger mod vest. Jeg kørte langsomt Elisabeths kørestol gennem rummet. Hjulene trillede lydløst hen over det lyseblå tæppe. Mængden bag os var enten holdt op med at mumle, eller også sigede mine ører lyden fra. Det var som om jeg så malerierne for første gang, og de så mærkelige ud, som stillbilleder fra en filmstrimmel. Hvert nyt billede var lidt klarere, lidt skarpere, men i bund og grund det samme som det forrige, med det skib, jeg først havde fået et glimt af i drømme som motiv. Solen var altid på vej ned, og lyset, der fyldte vesthimlen, var altid en titanisk smedjerød, der fik blodet til at flyde ud over vandet og inficere himlen. Skibet var et tremastet lig, noget, der var kommet flydende fra de dødes pesthus. Sejlene hang i laser, dækket lå øget hen. Der var noget grufuldt i hver eneste kantet streg, selvom det var umuligt at sige lige præcis, hvad man frygtede for den lille pige alene i sin jolle. Den lille pige, som først havde en kryds- og bollekjole på. Den lille pige, som flød på den vinmørke golf. I den første version vendte dødsejleren sådan, at man ikke kunne se noget af navnet. I pige skib nummer 2 var vinklen blevet lidt bedre, men den lille pige, stadig med det kunstigt røde hår, og nu også iført Rebas polkaprikkede kjole, skyggede for alt, undtagen bogstavet P. I nummer 3 var P blevet til P-E-R, og Reba var ret tydeligt blevet til Ilse, selv med ryggen til. John Eastlakes harpungevær lå i jollen. Hvis Elisabeth genkendte det, gav hun ikke udtryk for det. Jeg kørte hende langsomt hen langs rækken, men skibet blev større og gled nærmere, med de sorte master som krogede fingre, og sejlene slapt hængende som død hud. Den højovnsrøde himmel strålede flammende gennem hullerne i sejlduen. Nu var navnet på hækbjælken P-E-R-S-E. Der stod muligvis mere, der var plads til mere, men i så tilfælde lå det skjult i skyggerne. I pige skib nummer 6, hvor skibet tårnede sig op over jollen, var den lille pige iført noget, der lignede en blå, stramt siddende trøje med en gul stribe rundt i halsen. På det billede var hendes hår orange light. Det var den eneste jollepige, hvis identitet jeg var usikker på. Måske var det Ilse, eftersom de andre var, men jeg var ikke helt sikker. I dette var de første par rosenblade dukket op på vandet, plus en enkelt guldgrøn tennisbold med bogstaverne D-U-N-L synlige. Og en mærkelig bunke tingeltangel lå på dækket. Et højt spejl, der så ud som om det var fyldt med blod, fordi det genspejlede solnedgangen. En gyngehest, en skabskuffert, en bunke sko. De samme genstande optrådte i nummer 7 og 8, hvor flere var kommet til. En pigecykel, der stod lænet mod fokkemasten. En bunke dæk stablet op i agterstævnen. Et kæmpe stort timeglas midtskibs. Sidstnævnte reflekterede også solen, og så ud til at være fyldt med blod i stedet for sand.